hogeita zazpi minutu goizeko bederatziak izateko, eta ba, Arikuroles gizarte gaien tertulia eukiko dugu gaurkoan, eta gaur Gazarako suetenari begiratuko deutxagu azteko. Itxaropen izpia zabaldu dala, emoten dau, luzarorako izango ete da, nahiko genduke behintzat. Bernedoko udalekuek eta kaleko salmenteak be eukiko dabe tartetxoa geure tertulia honetan. Geugaz daukaguz Begoña Errasti, egunon?
Egunon.
Eta Angel Toña, egunon?
Egunon.
Bueno, egunon bioi, zelan hartu dozue Hamasen eta Israelen arteko suetenaren barria?
Bueno, ba, printzipioz albistea ona da, ez? Bombardaketak geldituko dira. Hori da lehenengoa o bintzat bihotzak esaten duena, ez? Gero pasatzen bagara ausnarketara, ni gauza askoz gehiago esango nituzke. Ze ez dago argi, hori lehenengoan, akordioa zer dan, zehatz-mehatz, lehenengo fasean babai, horre presoak askatu, bestiek ere, bueno, hori ondo dago, zalantza barik, baina arazoa hor dago, eta arazoa jarraitzen du, ez du ematen, ikusiko dugu bigarrenean zer esaten duten, ez? Baina printzipioz, ez du ematen sakoneko arazoa konponduta dagonik. Eta hori bai dela kezkagarria, ze azken baten hor daude juduago da sionistak eta beste aldetik palestinarrak, ez? Da, iruroi mila hildako tagero, ez dakit zenbat mutilau, ez dakit zenbat pertsona gozeak hildako o hiltzear, eta barriko guzti hauen ondoren, ez, ba, zelan konponduko da hori, arazo, hori, sakonean, ez, nahi hori, ez, alde batetik, sionismo espansionistana, eta beste aldetik, palestinarren eskubideak. Ze azken batean, ikusi duguna da, autoridad palestina, lehen, ba, horre mundialki onartua zegoena eta zena, bertan behera. Ez da? Teorikamente, terrorismo baten pean o aitzakia bihurtua, hau da Hamasena, ikusten dugu, ba, Israelek lortu duela nahi zuena. Ez? Provokazio txat hartu zuena, ba, nik ez da, pentsatzeko da, ia benetan provokata zegoen ere, Mosade o auskalo, nor, ez? Da gero, beste aldetik, Trump eta bere figura ikusita noren alde dagoen, osa, zer nahi dan eta onartu dala el estado de cosas edo Israelek konkistatu duena, ba, nik ez dut uste, hau luzerarako da, nik edo bestela, urtengo dia beste mugimendu batzuk, eta baina palestinarrak atzo baino beto bai, epe motzean, baina arazoa soluzionatu barek.
Angel, zein da zeure lehen irakurketa?
Bueno, ba, Begoñak esan da bena. Lehenengoko irakurketa da ona dela. Bakea epe motzerako momentuz, baina posible izan leiteke epe luzerako ere. Komplikatua eta komplexua. Trumpen presioatik izan da akordio hau. Eta Trumpek eta Bidenek aurretik eurek bultzatu ben ere Netanyahu eta Israel astea honekin. Orduan, euren eskutan dago. Jarraipena etorkizuna, eta segun eurak zer egiten da ben, horrela gertatuko dira gauzak. Beti izan da horrela. Osea, Estatu Batuak izan dira horren Israelen eta Palestinan edo Gazan gertatzen dena. Orduan, nik esango nuke, Hamasentzako da kapitulazio bat, eta hori ez da izango erreza. Zelan arazo hau aurrera botatzea. Netanyahuk bakarrik ez, baina beren asmoa da bakarrik jarraitzea lehendakari bezala Israelen. Eta horretarako dauka eskerreskuman presio handiak. Baina batez be, nik amaituko nuke lanengoko behintzat esatea, hau dago beti egonda Estatu Batuen eurak nahi dabena gertatuko da. Eta Trump oso debila da horretarako. Egun batean esaten du gauza bat, beste batean esaten da beste gauza bat. Guk ezin dugu pentsatu datorren hilean zer esango duen Trumpek. Zer gertatuko dan, sekuestratuak dagozenak, liberatzen izenean, Hamasek zer egingo duen, eta Israeleko presioak zelan antolatuko den, zelan kudeatuko den. Orduan, nik usten dut, amaitzeko berri ona dala, momentuz, eta posible izan leitekela, betirako edo denpora luzearako izatea ere bakea, baina hori ikusi behar dugu, egun batetik bestera.
Eta bake horretan gaur egun, estatu bietako eredua, ondino posible da, batzuk uste dabe, ez dala posible, zelan ikusten duzu?
Ba, nik uste posible izan beharko zala. Eta bakarrik kuestio demokratika batengatik, baina ez du ematen. Eper dira hori posible izango dani. Zergaitik, ba, Angelek apuntau du ere, ez da, estatu batuek hor daude, eta hor dau nabarmen, ez, ze jarrera dagoen. Eta jarrera da, ba, Israelek, edo hau da, gobernu ultraeskuinakoa eta sionistak, zene juduak ez ditu nastu nahi, ez edo errudun bihurtu, ni uste dut hor sionismo, ez, sionismo taz hitz egin behar dugula, ez, judu asko kontra egon dira, oza, hori ikusi da, munduan zehar, ez, orduan, hor gobernu horrek, ematen duztuela itzuliko, oza, konkistatu dira, sartu dira palestinarren mugetan, bertan bera zerbitzu guztiak, ospitalak, eta oza, nik uste dut oso zaila, nik uste dut dala labado de cara edo zaten dan, ez? Eta onartzeko zer dagoen. Ta klar, palestinarren ikuspuntutik ere, logiko, osea, zuk ezin baduzu jan, osea, gozete jendea hiltzen bada, bombak ez daki zer, ez baduzu bide, kao, eske, onartu behar, gero ikustear, ba, ni zentxo horretan oso eskorranaz. Ta, bukatzeko, horre, sionismoren hasieratik, jelt, hauri, austiako hasi zenetik, horre, egon zan kaptazio lan oso garrantzitsuak estatu batuetan. Osea, sionismo sartu zan, bai epaitegietan, unibertsitateetan, oso lan provokauta eta lobiak zentzu modernoan ere, baina hasieratik ikusten da, ez, implikazioak goren, hori epaitegi gorenean, osea, baina hori 19. mendetik ona, ez? Eta hor argi dau, ez, implikazio badau. Badau oso liburu interesgarria emagun batek idatzie, hau da, la fundación del Estado, la creación oculta del Estado de Israel, olako bada, eta gainera eliburutegian dago, digitalean, zesatu oso erresa, irakurtzeko, eta hor oso nabarmen geratzen da historikoki ze implikazioa, eta idazlearen zea, ikuspuntu da, ze txarra izan dan estatu batu errentzako. Sartu dia eta implikatu dia, ez, ez egokien asuntotan, ikustu dut, hau bat dala. Eta gero, demokratikoki ikusten badugu, pues, hombre, ikustu dut, saiatu beharko zen, hor, Europako batasuna, eta zehoz ere egin beharko zun, ez? Benetan demokrazian sinesten badute, baina ikusi ditugu atzo Konsejo Europako aitorpenak, eta hor, etzen agertzen, ez zenba jende hil, oza, errua inorena, oza, bakizu, ja, etereo bihurtu da asuntoa, abstrakto, gertatu dana. Eta ez da lehenengo sarraskia. Ez que hoin dela urto gutxi gertatu zan, ere, eta eguneroko dia kolonizazioak, eguneroko dia, ez? Orduan, bueno, ba, bakarri bide bat geratzen bada, da, bueno, ja, Nobel saria ematen badiote Trump jaunari, ba hori da, izango zan, ja, el colmo, da, entzuna.
Ordu bi barru jakingo dugu, goizeko amaiketan.
Lotxagarria.
Nor jasoko dagoa.
Lotxagarria izango zan.
Aukerak ikusten dozu ez?
Espero, aukerak edo zer, baina espero ez ez, berak hasi ban gerra, zate baterako, bueno, berak, Hamasek hasi ban, baina historia hau badakigu nundik datorren, orduan, espero ez ez, espero ez ez, bera da Nobel de la Guerra, gehiago. Galdetu duzu estatu bietako ia posible izango bai. Direla. Nik, benetan nahiko nuke, baina pentsaten dut ez dala izango posible, bentsat epe erdian, ez epe motzean bakarrik. Eta luzean inok ez dakigu ezer. Baina zergaitik, ze, hemen dago Gaza da toki txiki bat, baina gero dago Cisjordania. Cisjordania ez da jartu gerran, baina Cisjordaniarekin dago Israel tarrak edo Netanyahu berak nahi da bena kolonizatzen dena. Ja, Cisjordania ere bera ez da ia existitzen toki bezala. Handagoz hainbeste kolonia apurtuta dago Cisjordania. Orduan, hor aldetik ikusita, nik ez dut ikusten posible izango dela naita Gazarekin astuta, osea, pentsa zer esaten duten, osea, naita esan da Gazatiei ala joan Cisjordaniara eta han egin zuen estatua, baina han nun, osea, han koloniaz beteta dago eta planak dagoz egun batetik bestera kolonia gexa egiteko. Orduan, beti izango dugu berdin, Europak ez dauka zer eginik, han bakarrik estatu batuak. Eta estatu batua ikusi dugu, ez bakarrik Trumpekin zer egin da ben. Natxe, Bidenek zer egin ban, zelako indarra daukate judioak Ameriketan, bueno, eukiben Europan, ez? Eta ez dut ikusten, egia esan da, nahiko izango da, bakea lortzen badugu luzerako, nahiko.
Bake
eta nahiko nuke gehiago.
Bake bai.
Zesados.
Bake plan horretan jamasen desagerpena agertzen da. Errealidadean praktikan posible da. Aurrekoan txente rekondo nazio arteko adituagaz egin genduan berba, eta berak uste ban ezetz momentu honetan.
Bueno, eta jamas izena espadu beste bat eukiko du. Azken batean, arazo bat soluzionatzen ez denean, arazo hori lehertzen da. Geo, zenba denboratan, ba bueno, ez dakit, baina barruen, ez, horre palestinarren gizartean badao injustizia, hilketak, gozek, ez, eta horrek azken baten, eta nahi politiko bat, eskubidea dute gaia. Osea, que beranduago heldu ziren besteak.
Nik esango nuke, palestinarran semeak jamasen inguruan hasiko dira. Zer espero dugu, ze itxaropen eukiki geinke, ba jamaset berak egitea evoluzio bat eta violentzia atzean ustea. Hori ezagutu dugu baita Euskal Herrian. Orduan, nahiko nuke olako zerbait gertatzea jamasekin. Bestela, baina giroa, Palestina barrua, Gaza barruan, giroa beti izango da, zer ikusi aikasi. Umeak zer ikusi dabe. Zelan ez dute ukiko amorra edo zetaz Israelen aurka. Zelan ez? Hori bideratu behar da. Baina, bake biderantz. Baina ez da izango ezer erreza bakarrik Hamasek berak evoluzio bat egiten badu, horrek lagunduko du, eta ez dut esango izenik, baina hemen daukagu gure artean, daukagu gure azkenengo 50 urteetan, zer gertatu dan, eta zer dan posible momentu honetan. Eta hori utzi gendun atzean.
Bai, bai eta ez, zato, bai idearekin, baina ni ez dut ikusten momentos, bigarren fasean ez dakit, baina zu arazoa espaduzu konpontzen, eta arazoa da palestinarrek eskubidea dutela, da nahi dutela, estatu bat, edo nahi du, zuko espaduzu konpontzen hori lertuko da. Ez dakit noiz, baina gertatuko da. Eta jamasen bat nator, baldin badator, zea, edo aldatzen bada, edo beste plantamendu batera, hori autonidad palestinaren kontra egiten zuten, ez? Arafat eta zen hori gertatu zenean, Al-Fatah eta hori, bai, hori aldaketa batzuk egondia, baina egia da gero, osea, historia asko mugitzen da, osea, soziologikoki, eta orduan, ba, bueno, ni arazo hor mai gainean ikusten dut, eta bueno, ba, ojala, ez, hori gertatzea, ojala, plantamentu bakea, baina errua nigenuke jarriko jamasen, guztiz, parte bat bai, noski, baina kontuz, eh? Osea, bombardaketak eta barreko guztiek, hasi ziren aldez aurretik kolonizazioan eta ze, osea, ke ni nago eta ez nago, osea, hemen alde eta kontra, beste, ez nire jarrera ez da hori, baina esatea, bueno, begiratu behar dugu atxeran zapur bete, eta bukatu hori manikeismo horretan, ez, onak, judoak, bueno, zionistak, eta txarra bestea, inola zere, ze apur bete zu memoria eduki behar dugu, eta hori hoen dela bos bat urte, beste, osake, oso urbila da, ez? Zun, buf, ez dakit, ba, ojala, baina arazoak konpontzen ez direnean usteltzen dira.
Amaika minutu goizeko bederatziak izateko, gauza asko dagoz komentatzeko, baina denpora daukaguna da. Eta orain Bernedora begiratuko dugu. Udalekuak badabilz, zer esana emoten eta une honetan 18 salaketa dago aurkeztuta, gehienak exhibizionismo eta derrigortze delituekin lotutakoak, baina sexu erasoekin zerikusia izan leiken salaketaren bat be badago antza. Gauza asko zabaldu da udaleku honen artean, informazioa eta desinformazioa, eta talde argi bi dagozala esango neuke, udalekuak eta begiraleak gogor txarresten dituenak, eta udaleku eta begiraren defentsan tinko dabiltzanak. Badakit gatsa dala, baina orokorrean ze hausnarketa egiten dozue gai honen inguruan.
Ba, hau bai dala gai potolua, Angel, kanpoan egon gara komentatzen.
Bitzen meaukin egan.
Hor.
Oin dala hogeita amarrute, Bernedo.
Orduan zeu zer jakiko duzu.
Ez dakit ezer, orduan esen ezer gertatzen, behintzat niri inok ez dozta ezer kontatu.
Ja, boa, ni hemen ere dago olako manikeismo benetan asuntora joan gabe, ez? Nik sensazio hori ukidu zenbait mediotan entzuten irakurtzen da hola. Osea, alde batetik txarrak, eta bestea, ona, ez, gauzak ez dira holan. Hor nire ustez badago onarte zinatan jarrera bat, osea, ez da inoso nerabe bat biluzik jarri beharrean, ez, ze bihurtasuna gure kulturan, gure gizakiontzako ez da gauza erresa eta beste gauza asko. Ez da, nik uste dut horratzean badau intimidadearen kontrako jarrera bat. Eta hori ondo administratu behar da. Ze, gorputza ona, gorputza sanu, gorputza ez dakiz zer, guzti hori, baina ezin duzu behartu. Ni horrekin idea bezala, baina zentratuko naz, bueno, eta umeen interesak, ez? Ume, ze azken baten umea dia, oso, ume horiek, adin txikikoak, ez? Orduan, konfusioa, nik imaginatzen du konfusioa sortu zaiela, barrun, konfusioa momentu honetan gurasoen ganda zer gerta da, nire alabari edo nire semeari zer, nik uste dut hor bildurra asko, atera direla, eta logikoa da, ni kaskauta jongo nintzen, ere. Baina ni zentratuko naz bi gauzetan. Osea, berriro ere, asunto honetan, bi gai izan dira, txarren aldekoa eta ni ere horren aldera. Feminismo eta euskera. Osea, lehenengo momentuetan, ez? Eta ikusi dute eta jarraitu dut ikusten, zenbait komunikabidetan, ateratzen zan txarrerako feminista zala eta euskeraz zela.
Eta horren ari hau, udalekuen aurka egiteko interesik egon leike?
Noski. Ez que horregatik ateratzen, no? Nik uste dut hor dagoela, eta ez da, bakarrik esatea, zu, zer gertatu damen, biluzik ez dakizer, umeak behartua ez dakizer, bai oez, bueno, hori demostratu behar da, ta. Ez que, plantamendo izan da, feministak ziren, eta euskeraz. Hori izan da, kontrako argudio nagusia zenbait komunikabidetan, ez? Eta hori geratzen da barruan, ez? Eta ni, noski, bueno, gehiagiz luzatze harren, ez? Baina ez da kasualidadea, ez? Bi gai hauek. Eta gainera, hor nik apuntauko nuke feminismoa ez dala hori. Feminismo da justo filosofia askatzaile bat, ez? Eta ezin da konfundidu, behin eta berriro, gertatzen dan bezala, ba, extravagantea dana, o muturrekoa dana, hori progre, ez? Eta progre, feminista, progre ez dakiz zer. Horrek ez dauka zer ikusirek. Nik uste dut etika feminista batetik, edo ikuspuntu batetik, behar dala eta gauzak ez nastea. Zer momentu honetan, eta ez dauden bolari, baina momentu honetan hor, Kerr, filosofia eta gauza asko nahastu dira, ez? Eta berdintasunaren kontrako mugimendua daude. Nor eta sistema neoliberala, claro. Osea, men dana saldu eta erosi egiten da. Eta feminismo ere horren aurrean dago. Eta parte batzuk erori dira justamente horretan, ez? Neoliberalismoaren jarreran. Bueno, adibide asko emangoen itxuske, ez?
Angel.
Bueno, ikusten dugu Begoñak horretaz daukala diskurtso zuzena.
Eta bueno,
nik asko gehiago ezin nahi, ezin dote zan, ez? Garbi dago, nork ataban berria, eta zelan ataban, eta zelan jarraitzen duen ateratzen. Begoñak esan daben bideetik, ez da? Nik momentu honetan reflexio bat bakarrik nahi dut, mai gainean jarri, ez? A ber, koloniera bialtzeko umeak udan, gurasoak egutzen dabe arazo bat udako. Arazoa zer egin umeakin eurek lanean dagozen bitartean. Eta batzutan, gu gurasoak ez gara konturatzen, pentsaten dugu dena dagola kontrolatuta, gobernugatik, diputaziogatik, udaletxeagatik, eta bialtzen dugu lehenengoko udalekora. Hori, nik jarriko, eta gaina esaten baduzko, euskeraz da, bueno, ba, bagoaz, jakin barik zer dagoen. Orduan, nik lehenengo esango nuke honek, a ber, danok pentsa birdu, ez? Nik esan dut, lehen esan birdu, ondala, 30 urte bialdune balera nire semea. Ara, nik ez, egia esan da, nire ez nahiz gogoratzen semeak ez dostan esan ezer, eta segurazki orduan ezer esan pasako. Baina, egia esan da, nik egin eban nire hausnarketa, sakona jakiteko nora bialtzen eban nire semea. Ez dut usten. Eta nigatik izango dut, ez inogatik. Gero, jakinda nora, nahi duzun bialdu, eta jakinda, garbi utzita, zelan dagozen, zer egiten dan, han, bialdu, edo ez bialdu, zure aukera da. Baina, klar, ez badaukazu beste aukerarik, dana, koloniak, diputaziokoak, BBK-koak, besteak, okupata dagoz, ez dakit zer egin umearekin, ez dakit aitite amumarekin, orduan, bueno, ba, bizalduko dut aldoten tokira.
Bausnarketa horregaz amaitu beharko dugu, azken apunte askar bat gure badozu, Begoña, ze denpora joan.
Ez, oso ari joan da, guztiz ados, gure zemi alaba ja, adineko adia, baina egia da, oza, hori
biziki, horrela,
bizi esan genuen, hola da, hola zan, bai.
Bai.
Ez, eta nik usten dut horrela jarraitzen da bela, horren atzetik, nik usten dut beste hausnarketak enbirde, esaten, a ber, gure gurasoak daukate arazoa udan euren semearekin.
Angel Toña, Begoña Arrasti, eskerrik asko eta horrengo arte.
Bai, zuei, ondo izan.